Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Lugina e Preshevës voton për themelimin e asociacionit të komunave shqiptare. Kosova vazhdon të jetë e varur nga importi i prodhimeve të huaja. Analfabetizmi pengesë të jashtëzakonisht të madhe në zhvillimin e shoqërisë kosovare. Rreth 40.000 migrant pritet të arrijnë në Gjermani këtë fundjavë. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit shqiptar nga komunat Preshev, Bujanoce, Medveç kanë shpallur sot deklaratën për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë shqiptare në Luginë të Preshevës. Deklarata është miratuar pa asnjë vot kundër. Bazuar mbi parimet e reciprocitetit, ky asociacion, sipas deklaratës, do të jetë i ngjashëm me asociacionin e komunave serbe në Kosovë. Detajet nga Zjadin Gashi.
Përfaqësuesit politik në Luginë të Preshevës kanë dhënë votën e tyre pro themelimit të asociacionit të komunave me shumicë shqiptare. Takimi i thirrur nga Këshilli Kombëtar i Shqiptarëve është mbajtur në ndërtesën e Kuvendit Komunal në Preshev, kurse votimi ka rezultuar me mbështetje unanime për deklaratën pro themelimit të asociacionit pa asnjë votë kundër. Në mbledhje kanë marrë pjesë të gjithë delegatët shqiptar, përveç atyre nga Partia Veprimit Demokratik që udhëhiqet nga Riza Halimi. Asociacioni Komunave me Shumicë Shqiptare të Luginës së Preshevës, sipas përfaqësuesve shqiptar të atjeshëm, do të ketë fuqinë e njëjtë juridike me Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Republikën e Kosovës, duke u bazuar në parimet e reciprocitetit. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Këshillit Kombëtar të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, Jonuz Musliu, ka thënë se vendimi i sotëm i përfaqësuesve shqiptar ka si bazë reciprocitetin me të drejtat e serbëve që jetojnë në Kosovë.
Në komunë Evropa të jetë me dy standarde, ndryshe për sërbët Kosovë, ndryshe për shqiptarët në Luginë Preshevë. Mendoj se është koha, momenti dhe të është punë sa të vendim, që të dhëtë kjo asociant të kjetë të gjitha kompetenci të zhjithë se problemi politik, ekonomik, social, kulturor në Luginë Preshevë.
Pas vendimit të këshilltarëve shqiptar nga Preshevë, Bujanoci e Medveça për themelim në asociacionit, sfida kryesore mbetet zbatimi dhe funksionalizimi i këtij trupi. Këtë e pranon edhe vetë Musliu si një prej nismutarëve kryesor të këtij vendimi.
Po dim që është vështirë të implementohet, po kur Serbia kërkon, do thotë gjithë në problemet sërve në Kosovë, se atër edhe qeveria Kosovës dhe qeveria e Shqipërisë natyrisht bashkëpunim me faktorët ndërkombëtarë, që të bashkuat Amerikës dhe bashkimin evropian, mendoj se në presionin e tyre do të implementohet.
Asociacioni Komunave me Shumicë Shqiptare në Luginë të Preshevës po kundërshtohet nga qeveria në Beograd. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić e ka quajtur veprim të papërgjegjshëm politik dhe të papranueshëm, ndërkaq që zëvendës kryeministri Ivica Dačić me tonë të ashpra i ka porositur këshilltarët komunal shqiptar që të mos luajnë me zjarr. Një kundërshtim të tillë nga qeveria në Beograd e ka pritur edhe vetë Jonuz Musliu, por ai thotë se shqiptarët e Luginës presin që të kenë mbështetjen e Prishtinës së zyrtare dhe të Tiranës.
Natyrisht na kemi biseduar edhe më herët, po tani do thotë është qëndrimi i tyre dhe pasi që edhe Tirana të takimin që kemi pas në Luginë të Preshevës, gjatë vizitës tina, dhe dhe të ka qenë në kërkesa që bëhet një reciproke me sërbët e Kosovë.
Si pas deklaratës e miratuar, organet e asociacionit do të themelohen bi bazën e statutit që do të hartohet nga një grup punues dhe miratohet nga kuvendi në rrethana të caktuara kombëtare, ndërkombëtare, nëse vjen deri te ndryshimi i statutit të asociacionit të komunave serbe në Kosovë, sipas organizatorëve, atëherë do të ndryshojë edhe statuti i Asociacionit të Komunave Shqiptare në Luginë të Preshevës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zjadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje në lidhje me strehimin eventual të refugjatëve të ikur nga lufta në Siri. Shqyrtimin e një mundësie të tillë ka kërkuar presidenti Atifete Yahjaga. Organizatat jo qeveritare shprehen të gatshme të ndihmojnë, por thonë se fillimisht duhet të marrin urdhra dhe koordinimen nga institucionet. Kronike Bekim Bislimit.
Se a do të pranoj Kosova refugjat nga Siria, kjo varet se a ka vendi mundësi të mjaftueshme për një gjë të tillë, por lidhur me këtë mundësi, zyrtarët e qeverisë së Kosovës ende nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje, edhe pse kryetaria e Kosovës Atifete Jahjaga tashmë ka kërkuar që të shqyrtohen ato. Në një deklaratë lëshuar nga presidenca, thuhet se presidentja Jahjaga çështjen e refugjatëve e ka biseduar ditë më parë me ministrin e punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi dhe ka kërkuar që të shqyrtohen dhe vlerësohen mundësitë dhe kapacitetet nëse Kosova është e gatshme që të solidarizohet me strehimin e refugjatëve të ikur nga lufta në Siri. Por lidhur me këtë çështje, Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, të cilën e drejton ministri Abrashi, ende nuk ka dhënë ndonjë përgjigje. Për një përgjigje të shtetit janë duke pritur edhe organizatat që merren me punë humanitare. Përfaqësuesit e shoqatës Nëna Tereze vlerësojnë se pranimi i refugjatëve është obligim moral dhe njerëzor, por sipas tyre nevojitet koordinimi i mirë i institucioneve të shtetit me sektorin jo qeveritar. Kryetari shoqatës Nëna Tereze Zef Shala, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se ofrimi i akomodimit nuk do të varej vetëm nga institucionet e shtetit, por për këtë do të ndihmonin edhe një numër donatorësh.
Prezidentja duhet me i thirë organizatat jo qeveritarë si kushtina ne të tjera që kena përvojnë këtë drejtim, ashtë strehimi, ashtë ushimi, ashtë mija, ashtë mija, shumë gjana komplekse, pra ndaj kërkohet një koordinim dhe shtetnore edhe ndër jo qeveritarë.
Shale ka shtuar se refugjatet e mundshëm nga Siria mund të strehohen në rajone ku ka më pak banor.
Strehimi në Prishtinë për shembull është shumë problem, se s'ki ku mi strehu njerëzit. Duhet konsultohemi nëse ka qytete që janë zbrazta, fshatra të ndryshme ku mund me bani një gjatë të tillë, andaj lypet me na pyeti kush se ka të çojmë çfarë kushte, çfarë kapacitetesh etj.
Në anën tjetër në Kosovë, në Magurë të Lipjanit ekziston qendra për azil kërkues që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Qeverisë së Kosovës, në të cilën aktualisht janë të akomoduar 55 persona, shumica prej tyre nga Siria, të cilët kanë parashtruar kërkesë për azil. Drejtori i kësaj qendre, Fitim Zariçi, thot për Radio Evropa e Lirë se këtyre personave me njëherë pas ardhjes së tyre u është ofruar akomodimi, paketa higjienike dhe shujta të ditore. Sipas tij ata kanë kërkuar azil dhe po presin përgjigje, por siç thot ai, një numër prej tyre tashmë kanë braktisur Kosovën dhe janë larguar në dritin të panjohur.
Kryesisht janë të moshës madhore, për tyre kanë qenë 3 familje, kurse tjerë kanë qenë një individ. Siç parashihet me nenin 7 të ligjit për azil, u shprehni thua se qeveria vendos a duhet pranuar refugjat apo jo. Në rast se qeveria e Kosovës merr vendim që të pranojë refugjat, atëherë ne jemi në shërbim të atij vendimi. Qendra për azil ka një kapacitet për akomodimin e 60 azil kërkuese me mundësi maksimale të rritjes deri 123.
Migrantëve në këtë qendër u ofrojnë ndihmë edhe dy organizata: Programi për të drejtat qytetare e Kosovës dhe Qendra Kosovare për Rehabilitimin e viktimave të torturës. Këto programi i mbështet Agjencia për Refugjat e Kombeve të Bashkuara UNHCR. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të jetë varur nga importi i prodhimeve të huaja. Sipas zyrtarëve qeveritar dhe ekspertëve të çështjeve ekonomike, mbi 50% e mallrave të huaja importohen, ndërsa vetëm deri në 13% e produkteve kosovare mund të kalojnë në tregjet e rajonit apo të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Me shumë se gjysma e mallrave për nevojat e popullatës dhe të ekonomisë e Kosovës vazhdojnë të importojnë nga vende të ndryshme të rajonit edhe të Evropës. Sipas statistikave zyrtare, deri në muajin korrik, vlera e gjithsejt importit ka rritur në 1.4 miliard euro, kurse shuma eksporteve përgjatë kësaj periudhe është 198 milion euro. Ilir Berisha, drejtori Departamentit të Statistikave Ekonomike në Agjencinë Statistikave të Kosovës, për Radio Evropa e Lirë ka thënë se gjatë vitit kaluar, importi ka rritur vlerën më të lartë.
Eksporti në vitin 2014 ishte 324 milion e 523 mijë, ndërsa importi arriti në shifrat më të larta në 2 miliard e 538 milion e 337 mijë euro. Ajo që është karakteristik në vitin 2014, shihet që të dy edhe eksporti edhe importi kishin një rritje, dhe që e dalon për vitit 2013 në vitit parë prak.
Serbia vazhdon të ketë përqindjen më të madhe të produkteve në tregun në Kosovë. Vetëm vitin e kaluar, shuma e mallrave të importuara nga ky shtet ka arritur në 368 milion euro, pasuar nga Gjermania me 272 milion euro. Për ekspert për çështje ekonomike, ky fenomen është shqetësues, pasi sipas tyre, autoritetet kompetente duhet që të gjejnë forma dhe të ndihmojnë sektorin e prodhimit në mënyrë që të zvoglohet niveli i importit. Muhamet Ymeri, kryetari i Shoqatës së Eksportuesve të Kosovës, konsideron se Kosova eksporton produkte në vende të ndryshme të rajonit dhe Evropës deri në 13%, kurse pjesa tjetër importohet. Ymeri, cili njëherësh është edhe nën kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, deklaron se zhvillimi i kapaciteteve të reja prodhuese është domosdo për rritjen e nivelit të eksportit, por që kjo fushë nuk është përkrahur nga autoritetet vendore.
Mundësi për zhvillim kompanive prodhuese, jo që s'kan qenë parët mjaftueshme, që s'kan qenë parët favorizuar, mirë pa to janë në gjetë. Megjithatë, ndryshimet e fundit pak a shumë nështë të premtojnë, pak ma tepër, mirë, po në realitet ende nuk shihet asgjë konkrete.
Problem tjetër në këtë kuadër, sipas përfaqësuesve të organizatës joqeveritare Konsumatori, është se vetë shoqëria është bërë varur nga produktet e huaja, e sidomos produkteve të Serbisë. Cilatin Kaçaniku, dheqës i kësaj organizate, thekson se kjo varshmëri në një mënyrë po imponohet nga kompanitë importuese për interesat të tyre materiale.
E vërtetë është se një pjesë e mirë kompanive ose biznese importuese dhe marketeve janë shumë ngushtë lidhura me prodhuesit nga Serbia dhe ne dyshojmë që disa prej tyre dhe janë themeluar nga ortakaria ose aksionariteti me biznese ose me individ të ndryshëm nga Serbia.
Sidoqoftë, në kuadër të gjithsejt importeve, merriti janë karakterizuar kategoria produkteve ushqimore, importet e metaleve bazë, importet e plastikës dhe gomës dhe importet e mjeteve të transportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë ngritur shqetësime dhe kanë bërthirje për një përkushtim më të madh të autoriteteve kompetente për uljen e nivelit të analfabetizmit në Kosovë. Sipas tyre, kjo dukuri paraqet një pengesë jashtëzakonisht të madhe për zhvillimin e shoqërisë kosovare. Një kronik të zgjeruar në këtë temë ka përgatitur Arton Konushevci.
Organizatat jo qeveritare në Kosovë kanë ngritur shqetësimet dhe kanë bërë thirrje për një përkushtim të madh nga autoritetet kompetente për uljen e nivelit të analfabetizmit në Kosovë. Halim Hyseni, udhëheqësi i Qendrës për Avancimin e Performancës së Sistemit të Arsimit, tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet kompetente të arsimit në Kosovë duhet të shqetësoj fakti se Kosova ka nivel të lartë të analfabetizmit.
Numri i analfabetëve funksional duhet të them se është mbi 20%. Edhe kjo paraqet një pengesë jashtëzakonisht e madhe të zhvillimit të shoqërisë kosovare.
Hyseni deklaroi se çështja e analfabetizmit duhet të bartet tek organet të cilat ndërtojnë politika zhvillimore, pasi që siç tha ai, Kosova është vendi i parë në Evropë me nivel të lartë të analfabetizmit.
Problemi i analfabetizmit në Kosovë është shqetësimi i madh, sepse secila sistemi të edukimit dhe arsimit është në atë nivel që ende prodhon numër të madh të analfabetëve funksionale. Do thotë analfabet të cilët din lezim shkrim, por lezim shkrimin nuk mund të përdorën për përmirësimin, integrimin e tyre në jetën aktive qytetarëve.
Zyrtar të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë kanë deklaruar se përmes projekteve të ndryshme janë munduar të ulin shkallën e analfabetizmit. Për zbutjen e analfabetizmit, Ministria Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë ka mbajtur mësim jo formal që mundsojnë mësimin e shkrim-leximit për qytetarët e cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të vijojnë shkollimin. Ministri i Arsimit në Qeverinë e Kosovës Arsim Bajrami në pyetjen e Radios Evropa e Lirë lidhur me analfabetizmin në Kosovë tha se institucionet arsimore janë duke punuar që kjo dukuri të zvoglohet.
Ne jemi duke implementuar fillimisht gjithë përfshirjen në shkollë, që asnjë fëmijë, asnjë komunitet i mos mbetet pa çasje në shkollë, por nuk është neve, për neve më rëndësi vetëm gjithë përfshirja apo masa, por neve tash më rëndësi cilësia dhe gjërat që po promovojmë tregojnë
se si ngritet cilësia në shkollë.
U shpreh ministri Bajrami duke theksuar se për nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme është e nevojshme nxitja e kulturës për shkrim dhe lexim. Kurse deputetja e Kuvendit e Kosovës nga Partia Politike Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, antare e Komisionit Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Rini dhe Sport, konsideron se Ministria e Arsimit në drejtim të uljes së nivelit të personave analfabet, funksional dhe klasik nuk ka bërë sa duhet. Ajo tha për Radio Evropa e Lirë se nuk mjafton vetëm të shkruhen dokumente dhe strategji nga ana institucioneve, por ato edhe duhet të zbatohen në praktik.
Qeverinë e Kosovës të merr hapa konkret e jo fjalë boshe, sa për deklaru që kemi bërë diçka, po në fakt realiteti është krejt ndryshe. Pra, Kosova nuk ka bo hapa pozitiv dhe nuk po ban dhe nuk shifet trendi i përmirësimit të kësaj gjendje.
Haxhiu, e cila ka punuar për 20 vjet në arsim, shpreh shqetësimin e saj dhe për mosdijen dhe mënyrën se si po mësojnë gjeneratat e reja.
Shkolla e analfabetizmit mund të them që domethënë ka shumë, por edhe më e vëmshme është çështja e nxënësve ose të rinjve tanë që në fakt kryjnë shkollimin, por janë të paditun. Dhe ndodh që në një gjysmë vjetor nxënësit të kenë edhe kanë nimbret dobta, kurse në gjysmë vjetorin e dytë ose në fund vitit vinë dhe kalojnë edhe me sukses të mirë nështë.
Si pas rezultateve të regjistrimit të popullësis të vitit 2011, thuet se 55.000 qytetarë të Kosovës janë analfabet të plot që nuk din shkrim dhe ledzim, derisa analfabet funksional që din shkrim dhe ledzim, por nuk janë gjendje të kuptojnë atë që shkruajnë, janë 82.188 persona. Mosha e personave analfabet, si pas zyrtarve të Ministrisë e Arsimit, thuhet të jetë mbi 55 vjeç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dëgjues të nderuar, për të qenë të informuar në kohë reale me lajmin e fundit, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radio Son në Facebook dhe Twitter. Përveç lajmeve, aty mund të gjeni video dhe fotografi nga vendi ku ndodh lajmi. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi kryesisht te zhvillimet në rajon dhe botë. Në Maqedoni kërkohet ndryshimi ligjit për pagesa. Në Rusi, qytetarët bëjnë komente të hapura raciste për migrantët në Evropë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njohësit e çështjeve ekonomike në Maqedoni thonë se një pjesë e madhe e firmave private nuk mund t'i detyrojnë institucionet shtetërore të bëjnë pagesën e mallrave apo të shërbimeve që i kanë shfrytëzuar. Andaj biznesmenët atje kërkojnë ndërhyrje në ligjin për pagesa. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaka.
Oda ekonomike e Maqedonisë ka kërkuar që të ndryshohet ligji për pagesë me atë që kompanive private, të cilat shteti u ka borxh, të mundsohet që parat të mund t'i marrin përmes ndërhyrjes së përmbaruesve. Përkatësisht, pagesa të mund të bëhet me vendim të përmbaruesve nga llogaritë më shumë institucioneve shtetërore. Elena Milevska nga Oda ekonomike e Maqedonisë thotë se një pjesë e madhe e firmave private nuk mund t'i detyrojnë institucione shtetërore që të bëjnë pagesën e mallrave apo shërbimeve të cilët i kanë shfrytzuar. Kjo, thekson ajo, drejt për drejt ndikon në mos likuiditetin e sektorit privat, madje edhe me mbylljen e një pjese të kompanive të vogla. Ndërkohë analistët ekonomik thonë se burgji që ka shteti ndaj kompanive private është shumë fishuar viteve të fundit, por qeveria dhe vetë biznesmenët nuk kanë parapëlqyer që tregojnë hapur se cila është vlera e saktë që shteti u ka borx kompanive private.
Dali se pobaruvanja ta golem ili mali, ne nasha rabota.
Çështja nuk është se sa është borgji. Përkasish kërkesa për kthimin e borgjit që ka shteti ndaj sektorit privat në janë të mëdha ose të vogla, por çështja është se duhet krijuar mekanizma që shtetit e ketë qasje të barabartë ndaj të gjitha firmave private. Pra, subjektet e caktuara nga sektori biznesit ballafaqohen me problemet kësaj natyre. Nuk bëhet fjalë për një ose dy raste, por ka më shumë raste, thekson Elena Milevska nga Oda ekonomike e Maqedonisë. Analistët ekonomik thonë se shteti në vend se të krijojë kushte të barabarta për të gjitha subjektet afariste në tregun ekonomik, ajo luan rolin e pundhënësit kryesor, madje përcakton se cilat kompani do të mbijetojnë dhe cilat jo, duke favorizuar pagesat vetëm ndaj atyre pronarëve të cilat kanë lidhje të afërta me drejtuesit e shtetit. Arben Halili, ish drejtori i Jodës Ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, thotë se drejtuesit e kompanive kanë frikë të tregojnë hapur se sa para shteti u ka borx, sepse druajnë nga inspeksionet e shumta të cilat, siç thonë, do t'u varen në qafë për të gjetur dhe parregullsinë më të vogël për të cilat do duhet të paguajnë gjoba të larta.
Çdo herë kur biznesi ka ngritur zërin dhe ka kërkuar që të siguroj ose të shtetit pandar sektorit të biznesit për të gjitha shërbimet ose punët e kryera, jo që nuk kanë arritur rezultatin e vetë, por kundrazi ka intervenuar përmes inspektorateve të ndryshme duke edhe ngarkuar me dënime
Por Ministri i Financave të Maqedonisë, Zoran Stavrevski, edhe gjatë kësaj jave ka theksuar si interesat e kompanive të vendit janë në fokus të politikave ekonomike të qeverisë. Përmes masave të shumta të cilat, siç ka theksuar, drejt për drejt kanë ulur harxhimet e kompanive, veçanërisht atyre të vogla dhe të mesme. Kompanitë në Maqedoni kanë harxhime më të ulta krahasuar me të gjitha vendet e Evropës, shprehur përmes tatimeve të ulta, edhe atë 7.5%. Kemi stimuluar kompanitë që të reinvestojnë fitimin e tyre, duke i ushmangur kështu tërësisht pagesës së tatimeve. Më pas, kompanitë të cilat rrisin numrin e punëtorëve janë liruar nga pagesa e sigurimit pensional dhe atij shëndetësor. Një herësh kemi siguruar dhe grande për kompanitë të cilat nuk kanë borxhe, ka theksuar Ministri i Financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Kriza me refugjat ka prekur Evropën, por gjykuar nga postimet në internet, rusët janë më të shqetësuar në lidhje me të. Dëgjojmë në minutat vijues një përmbledhje të komenteve të tyre jo pak raciste për këtë situatë. Edhe pse kriza me refugjatët në Evropë nuk ka prekur drejt për drejt Rusinë, ajo sigurisht se ka ndezur përdoruesit rusisht folës të internetit. Ata në gënjen kur thonë se janë të sëmur nga infeksionet, nuk është e vërtet, ata jetojnë krah për krah me to që nga lindja janë gjermanët që do të vdesin nga këto sëmundje. Kam ndaluar të shkojnë në Francë, vajzat franceze nuk mund të veshin më mini funde dhe të gjitha kafenet janë të mbushura me Ibrahima. Më vjen keq për qytetet e Evropës që kanë qenë të bukura dhe të pastërta. Këto janë vetëm disa nga më shumë se 500 komente të postuara në webfaqen e vërteta për refugjatët. Edhe pse racizmi i tillë i hapur gjendet rrallë në mediat ruse, mbulimi i ngjarjeve kësaj radhe është alarmant. Sasia barbarëve është shqetësuese për Evropën, ka shkruar shkrimtari dhe politikani nacionalist rus Eduard Limonov në gazetën Izvestia. Fluksi barbarëve është dënim për faktin se ju keni dhunuar lindjen e mesme, Azin dhe Afrikën me shekuj, ka shtuar ai. Dmitri Kiseljov, udhëheqës i mediumit Russia Today, ka thënë se Hungaria është shantazhuar nga Bashkimi Evropian për të hequr dorë nga kultura e saj shekullore për hir të rregullave të reja të Bashkimit Evropian, ku nuk ka vend për traditat e krishtera. Shumë media ruse, përfshirë edhe Agjencinë Shtetërore të Lajmeve RIA Novosti, kanë raportuar se mbi 4.000 militantë nga grupi terrorist i Shtetit Islamik kanë hyrë tashmë në Evropë me refugjatët. Ndoshta artikulli më nxitës ka dalë në të përditshmën e njohur ruse Komsomolskaja Pravda, që pretendon se është ditari i një gruaje ruse që jeton në Munich të Gjermanisë. Në shtyp ka një temë të re diskutimi, si të detyrojmë refugjatët të pastrojnë jashtëqitjet e tyre, ka shkruar ajo. Si pasaj, gjermanët nuk e kuptojnë se këta njerëz nuk pastrohen. Andrej Ditzel, një rus që jeton në Hamburg qysh në vitin 2002 dhe që vazhdimisht u ka siguruar ushqime dhe gjërat të tjera refugjatëve, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është i befasuar se shumë rusë që jetojnë në Evropë janë në ankth për shkak të krizës. Këta njerëz vazhdojnë të jetojnë në hapësirën në rusisht folëse të informacionit, edhe pse trupat e tyre janë fizikisht në Tel Aviv ose Dortmund, ka thënë ai. Sipas tij, njerëzit e tillë janë të shqetësuar për dobësimin e identitetit evropian dhe marrjen e Evropës nga muslimanët. Analisti liberal rus Vitali Portnikov ka thënë se zemrimi rusëve me krizën me refugjat lidhet me vetë agresionin në rritje brenda shoqërisë ruse dhe me një ksenofobi që sipas tij është e çmendur, e pakuptueshme dhe e papranueshme për një ish perandori. Rusia bashkohore është një shtet me mentalitet dhe frikë të një adoleshenti të trembur, ka shkruar ai në një koment më 4 shtator.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreth 40.000 imigrant mund të arrijnë në Gjermani këtë fundjavë, paralajmërojnë zyrtarët. Shumica pritet të zbarkojnë në qytetin jugor të Munihut. Kryetari i Munihut, Dieter Reiter, u ka bërë thirrje urgjente rajoneve të tjera të Gjermanisë për të bërë më shumë në sistemimin e refugjatëve. Rreth 4.000 trupa janë duke u shpërndarë në gjithë rajonin e Gjermanisë për mbështetje logjistike. Ky shtet tashmë është bërë destinacioni kryesor për refugjatët sirian. Arabia Saudite ka nisur hetimet e incidentit të së premtës kur nga rënja një vinçi në qytetin e shenjtë të Mekës kanë mbetur të vdekur së paku 107 persona. Vinçi ka rënë mbi xhamin e madh derisa ajo ka qenë mbushur me besimtar. Zyrtarët kanë thënë se errërat e forta dhe shirat e furishëm kanë shkaktuar rënjen e vinçit. Xhamia e madhe, e njohur si Masjid al-Haram, është xhamia më e madhe në botë dhe rrethon vendin e shenjtë të Islamit Qabën. Në incident janë plagosur edhe rreth 230 persona të tjerë. Meka ndërkohë po përgatitet për pelegrinazhin vjetor të Haxhit. Së paku 82 njerëz kanë vdekur pasi një cilindër i gazit natyror ka shpërthyer në një restorant në Indi. Shpërthimi ka ndodhur në qytetin Petlavat rreth 800 km në jug të New Delhi. Mbi 100 persona janë plagosur po ashtu. Restoranti ndodhet pranë stacionit të autobuseve dhe ka qenë mbushur me njerëz që hanin mëngjes. Ministri i Jashtëm i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier ka paralajmëruar Rusinë kundër rritjes së mbështetjes për presidentin sirian Bashar al-Assad. Në një intervistë të publikuar sot në mediat gjermane, Steinmeier ka thënë se nuk duhet të krijohet situate atill që e bën të pamundshëm veprimin e përbashkët të komunitetit ndërkombëtar. Ai ka thënë se shpreson se Moska nuk bën përpjekje të zgjas luftën civile në Siri. Të premtën ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov ka pranuar se Rusia ka pranit të shtuar ushtarakën në Siri. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë se nuk ka rrugë tjetër për zgjidhjen e krizës në lindje të Ukrainës pos marrëveshjeve ekzistuese të Minskut. Ai ka bërë këto komente sot derisa ka vizituar një kompleks arkeologjik në rajonin e aneksuar të Krimes së bashku me ish-kryeministrin e Italisë Silvio Berlusconi. Në muajin shkurt Ukraina dhe rajonet e veçshpallura separatiste në lindje janë pajtuar për armë pushim dhe për disa hapa që do t'i jepnin fund konfliktit, si autonomia për zonat separatiste dhe kontrolli i plotë i Kievit mbi kufijtë e Ukrainës. Udhëheqësit republikan në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, duke mos pasur asnjë opsion legjislativ për të bllokuar marrëveshjen bërthamore me Iranin, kanë thënë se mund të paraqesin çështjen në gjykat. Padia është një opsion shumë i mundshëm, ka thënë kryetari i dhomës së përfaqësuesve John Bonner. Republikanët thonë se shtëpia e bardh ka shkelur ligjin duke mos dërguar në Kongres të gjitha detajet e marrëveshjeve sekrete anësore me Iranin. Kongresi Amerikan do të votojë këtë muaj për marrëveshjen me Iranin dhe demokratët kanë thënë se kanë siguruar votat e mjaftueshme. Socialisti i veçshpallur Jeremy Corbyn është zgjedhur lider i Partisë Laboriste në Britani. Corbyn, 66 vjeç, është zgjedhur sot gjatë një tubimi të partisë opozitare në Londër. Corbyn është veteran në parlament me një histori të gjatë të votimit kundër partisë së tij. Ai mbron investimet e zgjeruara të qeverisë në programet ekonomike dhe sociale ndërsa ka kundërshtuar antarësimin e Mbretërisë së Bashkuar në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, na përcillni po ashtu në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru dëgjofshim.